Halo, selamat pagi Prof. Almasdi Syahza. Halo, selamat pagi Pak.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Iya, apa kabarnya Prof? Baik ya Prof?
Ya.
Posisi di Riau nih.
Ya.
Baiklah. Prof, saat ini dana desa itu menjadi semacam stimulus pembangunan desa.
Ya.
Apakah menurut Anda memang sudah sesuai dengan harapannya? Dan yang dikirimkan ke desa ini dana desa tersebut, Prof. Almasdi.
Oke, yang pertama, dengan adanya dana desa bantuan dari pemerintah itu tentu sangat diharapkan oleh pemerintah desa. Itu yang pertama.
Iya.
Kedua, cuma sayangnya ada kelemahannya. Sebelum dana itu dikuncurkan, seharusnya diberikan sosialisasi ke aparat desa supaya pemanfaatannya lebih optimal gitu. Tidak banyak aparat desa itu yang terjebak dengan penggunaan dana. Kadang-kadang mereka tidak tahu sehingga dia bisa terjebak dengan programnya sendiri.
Iya.
Dan
iya.
Itu dipakai bukan untuk kepentingan individu, tetapi untuk program pembangunan. Cuma cara penyusunan dan pemahamannya tidak tepat sehingga mereka-mereka itu jangan banyak terjebak dengan masalah hukum gitu.
Meskipun ada banyak juga contoh desa-desa di Indonesia ini yang ternyata dalam implementasinya bagus, Prof.
Ya.
Bisa menjadi teladan. Namun Anda masih mencatat ada beberapa yang memang tidak dapat membuat tata kelola yang bagus gitu ya, Prof.
Saya tidak mengatakan begitu, cuma pemanfaatannya sangat luar biasa bagi-bagi desa yang bisa memanfaatkan dengan baik. Gitu. Cuma yang terjebak itu kan sebagian kecil.
Iya. Yang sebagian kecil ini mestinya harus jadi perhatian juga begitu ya Prof ya.
Yang lain karena ketakutan ikut terjebak dengan kesalahan yang tidak mereka lakukan gitu. Walaupun hal kecil kata pepatah gara-gara nilai setitik rusak susu sebelahnya. Jadi yang lain takut.
Iya.
Dari desa banyak manfaatnya sangat luar biasa.
Baik.
Kalau diserahkan kepada desa dengan swakelola. Dana yang 100 juta bisa hasilnya nanti mencapai 300 juta dengan sifat-sifat kebersamaan di pedesaan. Barangkali bantuan desa bisa dimanfaatkan umpama dengan dana 100 juta hanya membeli komponen-komponen dan bahan yang tidak ada di desa. Sementara bahan yang ada di desa bisa dimanfaatkan dengan swadaya masyarakat. Sehingga nilai pemanfaatannya bisa mencapai 300%. Gitu.
Jadi memang perlu perhatian lebih jauh khususnya pada desa-desa yang belum memiliki SDM yang mumpuni gitu dalam mengelola hal ini. Gitu ya Prof ya?
Ya. Kan tidak semua desa mempunyai aparat yang mampu untuk mengelola. Memang ada desa-desa yang didampingi oleh konsultannya atau dengan dalam bentuk pengabdian terutama dari perguruan tinggi itu memang ada. Tapi kan tidak semuanya terjangkau oleh itu.
Baik. Sebetulnya selama ini Indonesia kan ingin mewujudkan memang pembangunan dari desa. Jadi derajat peningkatan pembangunan desa tuh meningkat gitu loh. Jadi tantangan terbesar kita apa? Sebetulnya prasyaratnya tuh apa untuk mewujudkan mimpi itu, Prof. Almasdi?
Pertama perlu kita ketahui dulu. 70% masyarakat Indonesia itu kan masyarakat pedesaan.
70%?
Ya, lebih kurang. Yang kedua, 80% masyarakat desa itu hidup di sektor pertanian. Nah, tentu program-program itu harus mengacu kepada kegiatan militer infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat di pedesaan. Dengan demikian, dengan terbangunnya fasilitas yang membangun aktivitas pedesaan, terutama memacu ekonomi pedesaan, dalam secara sinergi itu akan tumbuh ekonomi-ekonomi desa, sehingga jumlah uang beredar di desa itu meningkat. Uang beredar di desa meningkat, pasti daya beli meningkat. Daya beli meningkat, permintaan akan meningkat. Kalau permintaan meningkat, mobilitas barang, mobilitas orang antara desa dan kota pasti meningkat. Secara otomatis ekonomi kota itu akan ikut tumbuh gitu. Karena semua fasilitas tidak bisa kebutuhan masyarakat desa tidak bisa disediakan di desa, pasti dia membutuhkan dari kota.
Iya.
Sehingga memang nawacitanya Pak Jokowi itu membangun dari desa itu memang sangat luar biasa kalau saya melihat.
Iya.
Dengan demikian, tentu untuk desa itu masyarakat pedesaan dengan sumber daya manusianya yang keterbatasan,
tentunya
perlu didampingi atau diberikan pembekalan untuk pemanfaatan dana-dana desa tersebut.
Sehingga
di desa itu muncullah produk-produk unggulan, ekonomi-ekonomi kreatif yang bisa memasok kebutuhan kota gitu.
Baik, Prof. Almasdi, ada gagasan agar untuk pembangunan ini memfasilitasi perlu kolaborasi gitu, bukan hanya satu desa saja sehingga nanti timbul persaingan antar desa malah yang tidak sehat, tapi perlu ada kolaborasi antara kawasan desa-desa gitu. Gimana Anda melihat ini peluangnya?
Itu sangat bagus sekali. Kan dengan ada misalnya dengan program Kemendes itu ada 4 program. Yang pertama OPOK, One Village One Product. Jadi masing-masing desa itu punya produk unggulan yang dikembangkan. Yang kedua ada sorga desa, sarana olahraga desa. Yang ketiga adanya embung. Yang keempat adanya BUMDes, badan usaha milik desa. Kalau itu dikolaborasikan misalnya dengan OPOK dan BUMDes, dan kolaborasikan dengan desa sebagai yang lain, itu bisa berkolaborasi.
Di kawasan mungkin ini ya?
Itu desa. Bisa mengolahnya secara lebih profesional, tapi bahan baku bisa dari desa lain, bisa saja. Sehingga itu ekonomi akan tumbuh di pedesaan. Kalau ada kolaborasi antara desa itu, sehingga tidak menjadikan ketimpangan antar desa, itu sangat bagus sekali.
Menurut Anda bisa diwujudkan kolaborasi antar desa?
Kalau kebijakan itu mendukung, kenapa tidak?
Untuk sumber dayanya, manusianya, itu menurut Anda support?
Ya, saling mengisi mereka. Desa A mempunyai kelebihan sumber daya, bisa dikolaborasikan dengan desa B yang sumber dayanya kurang.
Yes.
Sehingga ketimpangan antar desa itu bisa diminimalkan.
Baik, berarti ini ada harapan cerah di depan sana jika terjadi kolaborasi yang bagus ini. Terima kasih banyak Prof. Almasdi Syahza. Waktu Anda. Atas penjelasan Anda, selamat pagi Prof, sampai jumpa lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Mitra Edulan The Silisner, Profesor Almasdi Syahza. Beliau adalah peneliti dan pengamat ekonomi pedesaan LPPM Universitas Riau.